Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija ni slučajno ne treba da se priključuje sankcijama Rusiji, kaže predsjednik Nikolić. Ukrajinska vojska obustavila ofanzivu u blizini mesta pada malezijskog aviona. Parlament Ukrajine odbacio ostavku premijera Jacenjuka. Žestoki sukobi u pojasu Gaze, granata pala u blizini još jedne škole Ujedinjenih nacija. Izrael mobilisao dodatnih 16.000 rezervista. Obilne kiše ugrožavaju vitalne objekte termoelektrane Kostolac, u Topoli proglašena vanredna situacija. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 25 stepeni, slično vreme i sutra. U narednih pola sata, između ostalog, beležimo i prve reakcije na vest da bi biznismen Milan Beko mogao preuzeti upravljanje železnicama Srbije, ekonomista Milan Prokopijević.
Moja prva reakcija je ha ha ha, a to otprilike znači da obe strane mora da su očajne situacije kad se takvo rešenje traži.
Čućete i kako je LGBT populacija predstavljena u srednjoškolskim udžbenicima. Stanje je gore nego pre nekoliko godina, rekla nam je Aleksandra Gavrilović iz Labrisa koji je radio ovu analizu.
Ja bih samo napomenula inače da se uglavnom ti sadržaji koji se odnose na seksualnu orijentaciju, tj. Uopšte seksualna orijentacija proučava u okviru najčešće patologije, devijacije, poremećaja hormona. Samo po sebi to je pogrešno i nije adekvatno mesto.
U Zaječaru je počela 48. Gitarijada, festival koji se bavi promocijom demo bendova iz zemlje i regiona. Srđan Vujatović iz benda Meda, Vuk i Sandokan.
Definitivno znači biti izabran među tolikim bendovima koji se prijavili na tu gitarijadu, da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
Slede vesti, Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija ni slučajno ne treba da se priključuje sankcijama Rusiji, jer bi takav potez, kako je naveo, bio poguban. Nikolić da se meša u nadležnosti vlade u koje spada i vođenje spoljne politike zemlje, ali da smatra da Srbija ne treba da se pridružuje sankcijama ni prema kome, pa ni prema Rusiji. Prema njegovim rečima, eventualni sukob sa Rusijom bio bi najgori mogući put za Srbiju, prenosi Fonet. Ukrajinska vojska obustavila je ofanzivu u blizini mesta pada malezijskog aviona u Donjeckoj oblasti kako bi se omogućio rad grupi međunarodnih eksperata. U saopštenju Ukrajinskog štaba za sprovođenje antiterorističke operacije navodi se da je to učinjeno na zahtev generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna i da je proglašen dan OEPS-a. Štab dodaje da vojska neće voditi borbe osim što će štititi sopstvene pozicije od napada. Parlament Ukrajine odbacio je ostavku premijera Arsenija Jacinjuka. Svega 16 od 311 poslanika podržalo je ostavku koju je podneo predsjednik vlade. Jacinjuk je ostavku podneo nakon što su dve ključne stranke povukli iz vlade. Predsjednik Petro Porošenko apelovao je na vladu i parlament da pronađu kompromis kako bi skupština nesmetano funkcionisala.
Jak prezident ja zvrnuo se do narodnih deputatov.
Kao predsjednik obratio sam se i predstavnicima parlamenta i vladi Ukrajine sa jednim jasnim zahtevom. U trenutku spoljne agresije u obavezi smo da budemo ujedinjeni. Rekao sam parlamentarcima da imaju pravo izbora da li će glasati za ili protiv premijera, ali da uvek moraju glasati za Ukrajinu.
Ali da zavždje povinni glasovati za Ukrajinu.
U pojasu Gaze nastavljeni su žestoki sukobi. U jutrošnjem vazdušnom napadu Izraela povređeno je 15 Palestinaca koji su se sklonili u jednu školu Ujedinjenih nacija u severnom delu pojasa Gaze. Škola se nalazila neposredno uz džamiju koja je pogođena, javila je služba za hitnu pomoć u toj oblasti. U istom kampu, u izraelskom artiljerijskom napadu na drugu školu UN-a, prethodno je ubijeno najmanje 16 Palestinaca, među kojima je bilo i dece. Izraelska vojska u međuvremenu je mobilisala dodatnih 16.000 rezervista, čime se njihov broj povećao na 86.000 od početka ofanzive na pojas Gaze 8. jula, rekla je portparolka izraelske vojske. Voda od obilne kiše koja još uvijek pada ugrožava vitalne objekte termoelektrane Kostolac i Kopova, ali i samog grada Kostolca i okolnih naselja, saopštilo je to privredno društvo. Opština Topola je zbog nevremena proglasila vanrednu situaciju. Nevreme sa jakom kišom ne prestaje nad Kostolcem i okolinom već 10 sati. Bujica vode koja se sliva sa okolnih brda ugrozila je rad termoelektrane Kostolac A, tako da je van pogona od jutros blok A2. Plate i penzije u javnom sektoru potrebno je smanjiti za 15% već prilikom rebalansa budžeta, a uporedo s tim potrebno je i otpuštanje zaposlenih u javnom sektoru, navodi se u analizi Fiskalnog savjeta Srbije. U rezimeu se upozorava i da postoji opasnost od izbijanja krize javnog duga, što, kako navode, nalaže neodložno sprovođenje fiskalne konsolidacije. Predsjednik savjeta Pavle Petrović rekao je i da je javni dug Srbije i dalje veoma visok.
Dug će i dalje nastaviti da raste i u najboljem scenariju će se zaustaviti na nekih 80% u otprilike 80% u sljedeće 3 godine. Prema tome, to je ta putanja koja je i u najboljem slučaju. To ukazuje da je dug jako visok.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, tajkuni u javnim preduzećima. Biznismen Milan Beko rekao je da će prihvatiti ponudu premijera Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje Železnicama Srbije, gubitašem čiji opstanak država svake godine omogućava milionskim subvencijama. Kao neko ko je toliko ukazivao na probleme u kojima se nalazi srpsko društvo i ekonomija, bio bih krajnje nepošten prema sebi kada bih ovakvu ponudu odbio, rekao je Beko za Blic. Jedna od najvećih poslovnih mrlja koja prati ovog bivšeg ministra iz vremena Slobodana Miloševića jeste privatizacija Luke Beograd. Država je tada, prema podacima Saveta za borbu protiv korupcije, prodajom 40% akcija izgubila 21 milion evra, a Beko je figurirao kao ključna ličnost, zbog čega je Savet protiv njega podneo krivičnu prijavu još 2010. Beko je tim povodom, u svojstvu građanina, početkom prošle godine saslušan u policiji. Kako Bekovo angažovanje može pomoći Železnicama Srbije? Kolega Milan Nešić pitao je ekonomistu Miroslava Prokopijevića.
Moja prva reakcija je ha ha ha, a to otprilike znači da obe strane mora da su u očajnoj situaciji kad se takvo rešenje traži. Dakle, i on kao biznismen, jel, koji ima pritisnuti niz spornih slučajeva, i druga strana, jel, vlast koja umjesto da raspiše konkurs da nađe normalnog menadžera, uzima nekoga ko ima dosta putera na glavi.
Šta mislite zbog čega Miodrag Kostić nije prihvatio to zaduženje?
Pa zato što nije u očajnoj poziciji i nije blesav.
Šta to govori o planovima vlade za izlazak iz krize i teške ekonomske situacije, ali i njenoj borbi protiv korupcije, s obzirom da je reč o čovjeku protiv koga se vodi postupak zbog privatizacije Luke Beograd?
Govori jako loše, znate, jer ako vi nekoga sad tako predlažete, to znači da de facto namjeravate da ga abolirate u sudskom procesu, a to znači da nema nezavisnosti sudstva. To opet derogira i mogućnost da se raspiše normalan konkurs na kome će se dobiti neki normalan menadžer koji će moći da radi. Dakle, to sve šalje jednu jako, jako lošu poruku.
Vučić je početkom jula uputio javni poziv Beku i Kostiću da preuzmu Železnice. Kako vam se uopšte čini taj koncept da se takvim ljudima daju prilično zahtevna zaduženja, s obzirom da znamo u kakvom se su stanju Železnice Srbije, o njihovim ogromnim dugovanjima?
Govori o očajanju vlasti, da ne može ništa da preduzme i onda pokušava nekome nešto prosto da utrapi. Pri čemu u biznisu važi što i u ljubavi, znači posao je kao ljubav, a ne ide na silu. Ekonomija je kao ljubav u tom pogledu. Tako da nije to dobro rješenje, ali neko ko se davi mora i za slamku da se hvata.
Ima li uopšte bilo kakve mogućnosti da se problem sa Železnicama i drugim javnim preduzećima, ogromnim gubitašima, nekako reši, s obzirom da vlasti sama priča da je vreme da se stane na put takvom poslovanju tih firmi?
Ma naravno da može. Prvo, Železnica je zapuštena, i to zapuštena do ispod afričkog nivoa, maltene. Dakle, ništa to nije rađeno, čak i pare koje su uzimane za Železnicu, ko zna gde su otišle. Dakle, rešenje postoji, rešenje je da se prvo infrastruktura obnovi, drugo da se uradi ono što je svugde urađeno, da se razdvoji prevoz i infrastruktura, da država, ako ne može da proda nikom infrastrukturu, da zadrži većinski ili ne znam kakav paket tu, a da prevoz privatni proda i za to postoji. Sve zemlje u Evropskoj uniji su to praktično delom ili u celini već provele. Nema tu šta da se mnogo razmišlja kako se to izvodi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ekonomista Miroslav Prokopijević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savet za borbu protiv korupcije presavio je tabak i izveštaj o političkom uticaju na rad Fonda za razvoj projekta bivšeg ministra Mlađana Dinkića predao vladi Srbije i tužilaštvu. Savet navodi da su preko fonda političari koji su sedeli u njegovom upravnom odboru od 2007. do 2013. godine umjesto malim i srednjim preduzećima i firmama iz nerazvijenih opština jeftine kredite u iznosu od 3 milijarde dinara davali firmama najvećih srpskih tajkuna, među kojima prednjače kompanije Miroslava Miškovića, Miroslava Bogićevića, Vojna Lazarevića, Miodraga Kostića, Zorana Drakulića i drugih. Niko nije kontrolisao da li su ti krediti trošeni namenski, a osim toga, te bogate pozajmice nisu ni vraćane, rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Mi smo upozorili prethodnu vladu, vladu Tadića, odnosno onu prethodnu, da je tu opšto mnogo para nenamjenski trošenja i da nisu vraćana. Međutim, ništa se nije dešavalo. To je bila Alajbegova slama. Potpuno. To znači, uzimali su, nije vraćano, da li je kontrolisano trošenje, ništa. Toga nema, to znači, to je baš onako za jednu dobru istragu.
Dakle, vi smatrate da bi tužilaštvo imalo tu čime da se pozabavi?
Imalo, sigurno. Izvinite, zlopotrebe, dala državne pare i ne kontrolisa da li se namjenski troše i da li se vraćaju. Gdje, koliko tužbi ima fond za vraćanje kredita? Fond je institucija kojom su upravljali ministri sa ministrom financija, ministrom privrede, ministrom sve.
Rekla nam je Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije. Rad Fonda za razvoj predstavlja jasan primjer sprege političkih partija, izvršnih vlasti, tajkuna, kriminala i korupcije, ocenjuje Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija, a upitan ima li ovdje prostora za krivičnu odgovornost, kaže.
Naravno da ima prostora za krivičnu odgovornost. Odgovornost je na onima koji su imali faktičku moć i obavezu odlučivanja i koji su postupali suprotno zakonu, dakle oni koji su omogućili nenamjensko trošenje sredstava, nenamjensko davanje kredita i neaktiviranje mehanizama naplate. Dakle, to su ljudi koji su sjedili u upravnom odboru, to su ministri Vlade Republike Srbije, to je direktorka fonda.
Treba li neko da vrati građanima Srbije, odnosno budžetu Srbije, te nenamjenski potrošene pare i nevraćene kredite?
Znate šta, kod nas to nije praksa. Kod nas onaj ko ukrade nema nikakvu obavezu da vrati, čak neće po pravilu krivičnom odgovarati. Dakle, ono što se do sad nije dešavalo po svojoj prilici i ovim, nazovi, izmenjenim okolnostima neće se dešavati i nadalje.
A zašto? Jel to nijedan zakon ne predviđao?
Problem je u tome što su suštinski, ne zakonski, nego suštinski nosioci javnih funkcija abolirani od bilo koje krivične i financijske odgovornosti. Kada kasirka napravi štetu u supermarketu, ona vrati onaj novac koji je manje naplatila nekom od svojih mušterija, a kada državni funkcioner napravi štetu budžetu Republike Srbije, koja se često, kao u slučaju Davinić, recimo, meri desetinama miliona evra, on je potpuno aboliran u financijske odgovornosti.
Rekao je Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija u razgovoru sa Brankom Trević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada dešavanjima u pojasu Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Izrael, bez obzira na pokušaje da se postigne prekid vatre, odlučan da dovrši uništavanje tunela koje su palestinski militanti napravili ispod granica Izraela i Gaze. Od početka sukoba, 8. jula, poginula su 1372 palestinca, uglavnom civili, i 59 Izraelaca. Dragan Štavljenin.
Netanyahu je istakao na početku sjednice vlade u četvrtak da će izraelske snage nastaviti operaciju Gazi. Do sada smo neutralisali deo tunela i odlučni smo da dovršimo ovu misiju sa prekidom vatre ili bez njega. Stoga nećemo prihvatiti nikakav predlog koji izraelskoj vojsci ne omogućava da dovrši ovaj zadatak važan za bezbednost Izraela, kazao je Netanyahu. Izraelska armija je objavila da su do sada pronađena 32 tajna prolaza i da je uništena polovina. Vojska tvrdi da militanti koriste ove tunele za krijumčarenje oružja i za upade na izraelsku teritoriju, gde potom izvode napad. napade. General major Sami Turgeman, komandant izraelskih snaga u Gazi, prethodno izjavio da je za uništavanje svih tunela potrebno još nekoliko dana. Izraelska vojska mobilisala je u četvrtak dodatnih 16.000 rezervista, čime je njihov broj povećan na 86.000 od početka ofanzive na pojas Gaze 8. jula. U pojasu Gaze nastavljeni su žestoki sukobi. U vazdušnom napadu Izraela u četvrtak ujutro povređeno je 15 Palestinaca koji su se sklonili u jednu školu Ujedinjenih nacija. U istom kampu u izraelskom artiljerijskom napadu na drugu školu Ujedinjenih nacija prethodno je ubijeno najmanje 16 Palestinaca, među kojima je bilo i dece. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon oštro je osudio napad na škole.
All available evidence.
Svi dostupni dokazi ukazuju na izraelsku artiljeriju. Ništa nije sramnije od napada na decu koja spavaju. Najoštrije osuđujem ovaj napad. Ništa ne može da opravda ovaj horor.
I SAD su u sredu izrazile zabrinutost zbog stradanja civila u skloništima Ujedinjenih nacija u Gazi. Veoma smo zabrinuti što hiljade interno raseljenih Palestinaca koje izraelska vojska pozvala da napuste svoje domove nisu bezbedni u skrovištima Ujedinjenih nacija u Gazi, izjavila je portparolka Američkog nacionalnog saveta za bezbednost Bernadette Mihen. Također osuđujemo one koji su odgovorni za skrivanje oružja u prostorijama Ujedinjenih nacija, kazala je Mihen, posjećajući na saopštenje agencije UN-a za humanitarnu pomoć da su u 3 slučaja pronađene rakete u školama pod zaštitom svjetske organizacije.
Srbija ni slučajno ne treba da se priključuje sankcijama Rusiji, kaže predsjednik Nikolić. Parlament Ukrajine odbacio ostavku premijera Jacenjuka. Obilne kiše ugrožavaju vitalne objekte termoelektrane. Proglašena vanredna situacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na graničnim prelazima između Srbije i Kosova kod Merdara i Bele zemlje čeka se i do 6 sati. U dugim redovima vozila uglavnom su građani Kosova koji žive u zemljama zapadne Evrope. Kosovska policija angažovala je dodatne snage kako bi se vreme čekanja skratilo, dok iz Ministarstva za dijasporu kažu da im je pristigao veliki broj žalbi zbog dugog čekanja i graničnih procedura. Amra Zeneli.
Portparol policije Kosova Baki Tjeljani saopštio da su duga čekanja rezultat velikog priliva građana Kosova koji žive u inostranstvu i koji godišnje odmore provode na Kosovu. Više nego očigledno da kada naši sunarodnici koji tokom letnje sezone borave na Kosovu, uglavnom u julu i avgustu, dolazi do dugih čekanja na graničnim prelazima Merdare i Bela zemlja. Veliki je broj vozila u pravcu Kosova, a čekanje ima i na prelazima Srbije sa ostalim državama u okruženju i to se onda prenosi na našim prelazima, kazuje Kiljani. Kroz takvo iskustvo je prošao i Zümer Arifi iz Nemačke, koji se sa svojom porodicom uputio prema Kosovu. Na mađarskoj granici sam čekao 6 sati, a na Kosovo sam došao preko Raške na prelaz Jarinje, a kako bi izbegao više časova na čekanje na ostalim prelazima, kazuje Arifi za naš radio. Iz policije Kosova ističu da su angažovali dodatne policijske zvaničnike na prelazima, a kako bi se ubrzao rad prelaza i izbjeglo čekanje. Veliki priliv vozila i procedure na srpsku stranu stvaraju duge kolone. Mi kao policija Kosova informišemo naše sunarodnike na ova čekanja i apelujemo da koriste i ostale prelaze kao što su Bela zemlja ili čak Mutivoda, gde uopšte nema čekanja, ističe Hiljani. S druge strane, odlazeći ministar dijaspore Ibrahim Akoli potvrdio je za naš radio da je ministarstvo primilo veliki broj žalbi od građana Kosova koji žive u inostranstvu. Oni navode da čekaju do 6 sati, a uglavnom na granici između Kosova i Srbije, ali i između Mađarske i Srbije. O ovome sam razgovarao i sa odgovornima iz Euleksa, ali i sa graničnom policijom Kosova i uvideo sam sam da se ove kolone ne formiraju zbog nemara kosovske vlasti, već zbog dugih procedura na srpskoj granici. Često kažu da im pada sistem ili slično, ističe Makoli. Na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, oko 700.000 građana Kosova žive u različitim zemljama sveta, a najviše u Nemačkoj oko 35% i u Švajcarskoj oko 23%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija Labris objavila je rezultate analize srednjoškolskih udžbenika o diskriminatornom sadržaju prema LGBT populaciji. Istraživanje je pokazalo da tinejdžeri u Srbiji još uvek uče iz udžbenika u kojima se homoseksualnost povezuje sa infektivnim bolestima, psihološkim poremećima i kriminalom. Stručnjaci kažu da je stanje u ovoj oblasti gore nego pre nekoliko godina, pa se može reći da su udžbenici u Srbiji i dalje nosioci konzervativnih ideja. Dušan Komarčević.
Analiza koju je sproveo Labris obuhvatila je 26 udžbenika iz oblasti psihologije, medicine i biologije koji se koriste u gimnazijama i stručnim školama. U knjizi Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole čitamo:
opisuju se posebni oblici seksualnog ponašanja, silovanje, zlostavljanje žena, kao i već opisani incest i homoseksualnost.
Dok se u udžbeniku Zdravstvena nega 3, također za medicinske škole, jedna bolest ovako opisuje:
bolest se uglavnom javlja kod grupa sa rizičnim ponašanjem, kao što su intravenski narkomani, homo i biseksualci, prostitutke, mada u izvesnim uslovima života i akcidentnim slučajevima mogu oboleti i druga lica, to jest heteroseksualne osobe.
Situacija sa spornim sadržajima u udžbenicima se u posljednjih nekoliko godina pogoršala, jer diskriminatorskih delova ima sve više, kaže za naš program koordinator Labrisa Aleksandra Gavrilović.
Ja bih samo napomenula inače da se uglavnom ti sadržaji koji se odnose na seksualnu orijentaciju, to je uopšte seksualna orijentacija, proučava u okviru najčešće patologije, devijacije, poremećaja hormona. Samo po sebi to je pogrešno i nije adekvatno mesto. Prvi put je na diskriminaciju ukazala još poverenica 2011. godine, kad je dala preporuke Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Međutim, te preporuke nisu usvojene. To je potvrđeno ovim istraživanjem. Dakle, sadržaj koje preporučila poverenica da se isključe iz srednjoškolskih udžbenika nisu isključeni, šta više, imamo nove sadržaje koji su diskriminatorni. Tako da možemo da kažemo da na neki način nas situacija pogoršala u odnosu na 2011. godinu.
Iako bi udžbenici trebalo da budu alat za sticanje novih znanja i prosvećivanje, u Srbiji su oni nosioci konzervativnih ideja, smatraju pojedini stručnjaci. Prema rečima Žarka Koraća, profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, obrazovni sistem je samo odraz odnosa koji društvo uopšte gaji prema homoseksualnosti.
Tako da bi bilo potrebno napraviti jednu reviziju udžbenika, naravno naročito za osnovne škole, to su udžbenici vrlo značajni u razvoju dece, gde bi se posebno obratila pažnja na ovo o čemu ja govorim. To je moguće, ali to je potrebno naravno saradnja stručnjaka, pre svega psihologa, i to bi morao da bude svesan napor društva, u ovom slučaju pre svega ministarstva prosvete. Samo ovo da kažem, ne možete vi svaki put zabranjivati paradu ponosa u Srbiji ili održati uz užasnu riziku od nasilja i nasilje, a istovremeno očekivati udžbenicima da se to, kako bi rekao, na drugačiji način tretira. Tako da postoji, nažalost, jedna usklađenost između vrlo negativnih i agresivnih stavova crkve i društva u celini i samog udžbenika.
Kaže Žarko Korać. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Koncertom jednog od najpoznatijih srpskih horova, Viva Vox, na rimskom arheološkom lokalitetu Felix Romulijana u Zaječaru je počela 48. gitarijada. U polufinale festivala neafirmisanih rock bendova, koji će na pet bina trajati do subote, plasiralo se 14 grupa iz 6 zemalja. U revijalnom delu nastupa više od 30 bendova sa ex-EU prostora, među kojima i Prljavo kazalište, Kerber, Party Breakers i U-grupa Atomsko sklonište. Izveštava Branko Vučković.
Zaječar je od sinoć ponovo rock centar u kome tokom gitarijade grad na Timoku neće imati gradonačelnika, već rokonačelnika, a ove godine to je Bruno Langer, basista Atomskog skloništa. Zaječarska gitarijada je najstariji i najdugovečniji festival koji se bavi promocijom novih bendova, ne samo na Balkanu i bivšoj Jugoslaviji, nego i u Evropi. Goran Radisavljević, marketing direktor Zaječarske gitarijade, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za najbolje bendove ove godine pripremljene tri nagrade, koje mogu biti veoma značajne za njihov razvoj i nastavak karijere.
Tema bendove imamo
sa teritorija cele ex-Jugoslavije, znači ako pogledamo i Slovenije, i Hrvatske, i Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Mi ćemo ove godine imati tri nagrade, jedna je sveobuhvatna nagrada koja će dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku od nas. Druga nagrada je pobednik sa prostora Republike Srbije koji će također dobiti snimanje albuma i marketinšku podršku. I treća nagrada je nagrada po glasu publike u vidu snimanja spota.
Za učešće na ovogodišnjoj gitarijadi prijavilo se više od 200 demo bendova, od kojih se u polufinale plasiralo 14 mladih grupa. Među njima je i bend Meda, Vuk i Sandokan iz Petrovca na Mlavi, koji prvi put nastupa na Zaječarskoj gitarijadi. Srđan Vujatović iz tog benda kaže za naš program da je plasman među 14 najboljih demo bendova sa prostora bivše Jugoslavije i nastup na tom festivalu izuzetno značajan za njihovu afirmaciju.
Definitivno nam znači za afirmaciju, tipa veliki stage, dosta ljudi će biti, vidjet će nas, poslušati nas. Definitivno nam znači biti izabran među tolkim bendovima koji se prijavili na tu gitarijadu, da budemo među tih prvih 12 koji će svirati na gitarijadi. Podijeliti stage sa opet nekim velikim bendovima koji su afirmisani, već kvalitetni bendovi domaći.
On kaže da će konkurencija u takmičarskom delu festivala biti izuzetno jaka, jer su u Zaječar stigle najbolje mlade grupe sa prostora cele bivše Jugoslavije.
Trećina bendova su ti svirali, stvarno su nam drugari dobri. Jaka je konkurencija ove godine, stvarno. Dolaze bendovi sa strane koji su isto dosta kvalitetni bendovi. Tako da definitivno će konkurencija biti jaka.
U revijalnom delu programa nastupit će više od 30 bendova sa prostora XU, od kojih su neki također kao početnici svirali na gitarijadi.
Ova godina će biti XU Rock i ove godine prve festivalske večeri nastupit će Prljavo kazalište, Kerber, Daddy Bidus i Deco. Drugi večeri nastupit će Party Breakers i Goblini, U Grupa i Pero de Formero. I posljednje finalne večeri nastupit će Riblja čorba, Van Gogh, Atomsko sklonište, Džajli Bum.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Sarajevo. Zanimljiva istorija, arhitektura i gostoljubivost neke su od impresija stranih turista koji prvi put posete taj grad. Mnogi internet turistički vodiči Sarajevo i Mostar uvrštavaju na listu gradova koje treba obavezno posjetiti, ali ima još mnogo toga što se može unaprediti. Zvijezdan Živković.
Sarajevo je evropski Jerusalim. Ovo poređenje često možete čuti od brojnih turista koji posjećuju glavni grad Bosne i Hercegovine. Naravno, najposjećeniji je stari dio grada, baš čaršija. Jednu grupu turista susrećemo u haremu Begove džamije.
Još nikad nisam vidjela toliko različitih kultura i historije na jednom mjestu. Mi u Švajcarskoj ne znamo puno o Bosni i Hercegovini i uopšte o zemljama istočne Europe. Možda i danas vlada određeni strah prema ovoj regiji. Međutim, ja sam došla ovdje i razuvjerila se. Odlično mi je u Sarajevu.
Prema najavama i izvršenim rezervacijama iz turističke zajednice kantona Sarajevo tvrde da je juli mjesec uvod u špicu turističke sezone koja se očekuje u avgustu. Međutim, portparolka kantonalne turističke zajednice Asija Hadžiafendić-Mešić navodi.
Naš stav je da lokalna zajednica praktično nije svjesna značaja turizma za privredu Bosne i Hercegovine. Imamo nedostatak turističke infrastrukture i nemamo gradski prevoz do olimpijskih planina, do turističkih izletišta.
Turistički radnici ističu da upravo turizam ima potencijal da zemlju izvede iz recesije i omogući privredni prosperitet. U međuvremenu upitali smo posjetiteljku iz Švajcarske Katarinu Kelin i Kanađanina Francisa Bokilana da li su doživjeli ikakvu neprijatnost tokom boravka u Sarajevu.
Na autobuskoj stanici uzela sam taksi do centra grada. Taksista je sve vrijeme vozio kao manijak i prelazio preko crvenog svjetla.
Kada se udaljite od centra grada, sve manje je ulične rasvjete. Na glavnoj autobuskoj stanici nema mapa grada, niti bežični internet, niti uposlenici govore engleski jezik.
Ovo su samo neki savjeti inostranih turista koji itekako mogu poboljšati turističku ponudu glavnog BH grada, a ne zahtijevaju velika na ulaganja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija ni slučajno ne treba da se priključuje sankcijama Rusiji, kaže predsjednik Nikolić. Ukrajinska vojska obustavila ofanzivu u blizini mesta pada malezijskog aviona. Parlament Ukrajine odbacio ostavku premijera Jacenjuka. Žestoki sukobi u pojasu Gaze, granata pala u blizini još jedne škole Ujedinjenih nacija. Izrael mobilisao dodatnih 16.000 rezervista. Obilne kiše ugrožavaju vitalne objekte termoelektrane Kostolac. U Topoli proglašena vanredna situacija. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.